habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa 22-ka bisha Noofambar sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee qaranka oo soo bandhigay baaritaano uu ku sameeyey kharashaadka dowladda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan 6.9 milyan ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee 14 milyan ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2022.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan iska horimaad ka dhacay deegaan u dhow magaalada Buuhoodle.
Waxaa halay ka dhacay isku dhac ciidankii nabadgelyada u tagay halkan. Guud ahaan dhaawac wuxuu waa 6 nin, dhimashaduna waa 2 nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibaato inay Ilaahay u naxariisto. Inta dhaawacana uu boogadhay. Guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese warkii dunida aan idin kor maro. Dowladda waddanka Ukraine ayaa dadweynaha dalkaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si hoos loogu dhigo adeegsiga amaba isticmaalka tamarta ee dalkaasi xilliga qaboobaha, iyada oo dalkaasi qiimaha raashinka iyo shidaalkuba uu cirka isku shareeray si lamid a sida wadamada dunida. Hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO waxa ay ka digtay in xilligan qaboobaha ee ku soo foola dunida dalka Ukraine malaayiin qof oo ku nooli ay halis ugu jiraan qabowgaasi inuu gaadhsiiyo heer dhimasho. Sidoo kale waxay WHO sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xanuuno badan oo dadka soo ridanaya oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus, influenza iyo weliba jadeecada, iyadoo ay yar yihiin dadka qaatay tallaalada lagaga hortago xanuunada faafa. Dalka Maalina warbixin ka soo baxday madaxtooyada dalkaasi ayaa lagu sheegay in la joojinayo dhammaan hay'adaha aan dawliga ahayn ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee ka shaqeeya waddanka Mali. Warkan ka soo baxay dowladda oo lagu baahiyay xalayto telefishin waddankaasi ku yaalla oo loo soo gaabiyay magaciisa ORTM ayaa lagu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Mali Ibrahim Traore uu xalayto sheegay amaba uu ku baahiyey bartiisa Facebook-ga fiidnimadii Isniintii in uu joojiyey dhammaanba shaqada ay hay-adaha laga leeyahay dalka Faransiisku ka wadaan waddanka Somali. Warbixintan ayaa imanaysa xilli dowladda waddanka Faransiisku ay hore ugu dhawaaqday in ay joojinayaan maalgelinta dhaqaale iyo caawimada ay siiyaan waddanka Mali, taasi oo lagu sheegay in Mali ay xiriir dhow la leedahay waddanka Ruushka, sidaasi daraaddeedna waddamo badan oo reer galbeedihi ay geeska geliyeen. France ayaa sheegtay in ay yareyn doonaan kaalmada gargaarka bini'aadaminimo ee ay siinayaan waddankaasi Mali, iyo sidoo kale kaalmada ay kaga kabaan dhinaca horumarinta. Hase ahaatee, madaxweynaha waddankaasi Mr. Traore ayaa sheegay in dowladdiisu ay go'aansatay inay mamnuucdo islamarkaana ay dhaqso hirgeliso go'aamada ka soo baxay xukuumaddiisa, kuwaasi oo ka dhan ah dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ururada aan dowliga ahayn, hay-adaha sida dadban uga shaqeeya waddankaasi ee dhammaan ka soo jeeda waddanka Faransiiska, kuwaasi oo qaarkood ay ku lug lahaayeen howlo bini'aadantinimo. Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. wanaagsan baanu idin leenahay akhyaartan dhegaysanaysay meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aynu ku bilowna hanti dhowraha guud ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin sanadeedka 2022 ee xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. warbixintan hanti dhowraha ayaa u muuqata khaladaad dhinaca maaraynta kharashaadka dowladda, qandaraasyada iyo maamulka lacagaha soo gelayay iyo kuwa ka baxaya, iyo weliba habka miisaaniyadda ee hay-adaha dowladda. hanti dhowraha ayaa sheegay in uu baaritaan ku sameeyey 29 isugu jira wasaarado iyo hay-ado kale oo dowladeed oo iyo weliba 2 safaaradood, waxaana uu sheegay in miisaaniyadda ay sanadkii 2021 isticmaaleen ay ahayd $666 million oo dollar, laakiin baaritaanka uu sameeyey lagu ogaaday $328 million oo dollar. hanti dhowraha ayaa sheegay in dhammaan 29 hay-adood ee uu baaritaanada ku sameeyey aanay lahayn qorshe u degan kharashaadka soo gala, waxaana uu sheegay in hay-adahaasi ay soo gashay lacag ka badan $160 million oo dollarka Mareykanka, waxaana uu intaasi ku daray in lacag dhan $5 million oo dollar lagu shubtay akowno ka baxsan khasnada dhexe ee dowladda Soomaaliya oo ogolaansho la'aan loo haystay. hanti dhowraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jireen 105 heshiis oo ay galeen hay-adaha dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo lagu qiimeeyey $14 million oo dollar oo aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowraha. sidoo kale waxa uu sheegay warbixintan hanti dhowraha waxaa ku qornayd in uu baaray si loo kharash gareeyo lacag dhan $1.3 million, in uu ogaaday in 8 ka mid ah 29 hay-adood ee dowladdu aanay cadeymo kaabayo u haysanin isticmaalka kharashaadkaasi. faahfaahinta warbixintan waxaa hadaba soo akhriday oo inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud.
xafiiska ayaa soo gudbiyey xisaab xirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sanad miisaaniyeedka dhammaaday 13 December ee sanadkii 2020. hanti dhowrka guud ee xafiiska oo ah xafiis madax bannaan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida ku cad qodobka 414 ee dastuurka ku meelgaarka ah, ayaa sheegay in iyadoo la raaciyo sharciga 34 ee garsoorayaasha xisaabaadka, gaar ahaan qodobada 6, 7, 8, 9, 17 uu hanti dhowrku sheegay inuu sameeyey iyada oo la adeegsanayo heerka caalamiga ah ee hay-adaha hanti dhowrka sare ee loo soo gaabiyo ISSAI. xafiiska ayaa sheegay in uu sameeyey baaritaan gaar ah oo ku saabsan amaahaha dowladda Mareykanka ee lacag dhan $96,365,574 iyo dulsaarka gaaraya $14,615,018. waxau sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan $6.9 million ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee $14 million ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2020. xafiiska ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay $21,992,900 ay ka amaahatay bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyo $74,307,383 oo ay ka amaahatay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. xafiiska ayaa sheegay in amaahaha noocan oo kale ah ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka, islamarkaana aan loo soo bandhigin caddaynta ogolaanshiyaha baarlamaanka iyo heshiisyada amaahda ee labadan xarumood ee adeega. xafiiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in bayaanka isbarbardhigga miisaaniyadda iyo cadadka dhabta ah iyo qoraaladan oo sharaxaya xisaab xirka dulsaarka la bixiyey amaahda laga soo qaatay bangiga dhexe ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee dib u eegista lagu sameeyey ee ahayd $13,605,018, taasoo u dhiganta 2,600,000 lacagta ugu muhiimsan amaba asalka ah. intaasi waxaa dheer, sida xafiisku sheegay in $1,000,000 la siiyey dulsaar ahaan deenbixiyaasha kale ee sameeyey wadar ahaan $14,605,018 oo la bixiyey sanadka dhexdiisa, sida ku cad bayaanada maaliyadeed. lama shaacinin cidda ay yihiin deenbixiyaasha kale. qadarka deymaha waxaa lagu xusay bogga 2-3aad ee xisaabaadka maaliyadeed iyadoo aan si buuxda loo shaacinin sababaha amaahda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisiyo waxay sidoo kale la gashay 2 shirkadood oo kale ah Favori LLC ee maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cismaan iyo Albayrag oo loo magacaabay maamulka dekedda magaalada Muqdisho iyada oo ka wakiila dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay in marka la eego heshiiskii ugu horeeyay ay Favori la gashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xaq u leedahay 25% khidmadda la qaado, halka heshiiskii labaad ee Albayrag ay dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq u lahayd $62.17 lacagaha la qaado. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska ayaa waxa uu sheegay in khidmadaha la bixinayo ee dowladda ay tahay in lagu saleeyo xisaab celinta xisaabaadka ee qandaraaslayaasha kala duwan ee la sameeyey ilaa iyo 31 December ee sanad maaliyadeedkaasi. Sida ku xusan warbixinta hanti dhowrka, waxaa ku jira bayaanka qaadashada lacagta iyo lacag bixinta ee hoos timaada dakhliga aan canshuurta ahayn, iyo sida lagu sheegay dakhliga aan canshuurta ahayn ee ku xusan bogga 3aad ee bayaanada maaliyadeed wadarta khidmadda laga soo ururiyey 2 qandaraaslayaasha ah. Waxaa lagu sheegay $28,330,000. Shirkadda Favori oo ah $2,798,898 iyo Albayrag oo iyana ah $25,589,033. Sida ku xusan warbixinada maaliyadeed ee la hubiyey amaba warbixinada maaliyadeed ee kale ee ku saabsan qandaraaslayaasha ee sanadka dhammaaday 2020 aanay u suurto gelin in uu hanti dhowrku helo amaba uusan awood u yeelan in uu si madax bannaan u xaqiijiyo khidmadaha. Wax ka dhimista ee $28,318,000. Warbixinta ayaa sheegtay in deeqa lacageed la siiyey dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah iyo 3 hay'adood oo kale sida ku xusan bogga 4-3aad ee xisaabaadka. Wadarta guud ee deeqaha la bixiyey ayaa ah $45,850,523, waxaana ku jiray lacag uu bangiga dhexe ee Soomaaliya u soo wakiishay wasaaradda maaliyadda oo uu siiyey maamulka gobolka Banaadir oo gaaraysa $15,829,983. Rugta ganacsiga oo iyana la siiyey $528,534 iyo sidoo kale bangiga horumarinta Soomaaliya oo $528,434 la siiyey, taasoo wadartoodu ay dhan tahay $16,909,016. Lacagahaas ayaa dhammaantood ahaa lacago uu si toosa bangiga dhexe ee Soomaaliya ugala wareegay dekedda Muqdisho oo sanadkaas lagu shubay.
Aad bay mahadsantahay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintaasi soo akhriday oo inala socodsiinaysay, halkaad ka dhagaysanaysaana idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Wahagaag dhegeystayaal, wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka uu ka dhacay saldhigga Daynuunay ee ciidamada dowladda Soomaaliya 18 kilomitir ka baxsan magaalada Baydhabo. Dagaalkaasi dhacay kadib markii ay soo warareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka Daynuunay waxay ku dileen 2 ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 6aad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta 6aad. Ciidamo gurmad u soo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish oo ka mid ah saraakiisha qaybta 6aad oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa V O A u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuunay, islamarkaana 2 askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen iyagoo khasaare intaasi ka badan aan geysan. xaaladda xerada Daynuunay ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qaybta lixdanaad. ma ahan markii ugu horreysay weerar kadis lagu qaado xerada Daynuunay. laba maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mukhtaar, aad buu mahadsan yahay nagala socotaan, waa V O A Washington. haatana buu hoodle inta la xaqiijiyey laba qof ayaa dhintay, lix qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sida la sheegay ay dagaalameen laba ciidan oo isku hal ciidan ah laakiin kala taabacsan, Somaliland iyo Puntland, kuwaasi oo ku dagaalamay deegaan duleedka buu hoodle ku yaala. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
odayaasha iyo waxgaradka deegaanka qararo iyo isimada dhaqanka ayaa waxay ku jiraan sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa. Caaqil Cabdikariin Maxamed Cabsiye oo ka mid a cuqaasha halkaasi ku sugan ayaa V O A waxay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka qararo.
degmada qararo, deegaankan aan joognay iyo dadkii gudiyada ahaa ee nabadaynta galay ee haddana ku sugan isimada culamaadiinka waxgaradka deegaanka Muhodle iyo Soolba isaga yimi ee ku sugan halkan anoo ku hadlayo, waxaan u joognaa, waxaan u ahayn dadkii u tegay ergooyinkii u tegay nabad ilaalinta shaqaaqadii u dambeysay halkaa ka dhacday. waxaa halay ka dhacay iskudhac ciidankii nabad ilaalinta u tegay halkan. guud ahaan dhaawacu waa lix nin, dhibashaduna waa laba nin. ilaahay waxaan uga baryayna intii dhibatana in ilaahay u naxariisto inta dhaawacaana uu boogadhabo. guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
mada caaqil halkaasi jooga ee isku dhacay ma ciidamada deegaanka mise waa ciidamo kale?
waxay ahaayeen ciidamada deegaanka guud ahaanba oo laba maamul ka kala tirsan, Puntland iyo Somaliland ka tirsan, labaduba nabad ilaalin jooga deegaanka qararo oo gurmadkii ugu horreeyey raggayimi ka mid ahaa. ciidamadii gurmadkii ugu horreeyey yimi iyo culimadii iyo codkarkii iskumar yimi xabada oo socoto ay ka mid ahaayeen xakameeyey talabadii ugu muhiimsanayd nabad ilaalinta la qaatay hal wax ka sanaag yar xalay intaasaa ka horreyn dhacday. aad iyo aad baan ugu xumnahay, aad iyo aad baan ugu xumnahay annagu awoodda gurmadka ugu ballaaran la saaray oo xabada oo socota ay isimada iyo culimada iyo waxgaradka deegaanka ciidamaduba isku yimaadeen maamul kastaa ka tirsanaadeen mar ay wada yimaadeen sida ay uga wada shaqaynayeenna ay ahayd sidii ugu wacnayd. aad iyo aad baan ugu xumnahay wax ka dhacay xalaha qararo.
waa gartay marka dadka wax soo gaareen tiradoodu waa imisa?
daawacu waa lix nin guud ahaan labada dhinacba, dhimasho laba nina.
hadda xaalku waa sidee maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin isimadii dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka, xaaladdu hadda siday tahayna?
aad iyo aad bay uwacan tahay, aad iyo aad bay udegan tahay. maanta ergadii hore ee ay hogaaminayeen Cabdulaxi Siciid Salamaan Qaare iyo culimaadiinkii iyo waxgaradkii deegaankan ee hawsa gacanta ku hayay oo suldaan kusoo korday xaalay kusoo weyday Suldaan Mustafa Yuusuf Balaaran oo hogaaminaya oo nabadgelyada gacanta ku haya, aad iyo aad bay udegan tahay xaaladdeedu.
heshiisyada reeruhu ay galaan had iyo jeer way buraan oo waxaa ka dambaysa wax ka dhex dhacaan oo gacanka hadal aanooyin ay dhex maraan. maxaa heshiisyadaasi adkeyn kara ayay kula tahay oo wixii lagu ballamo inay sideeda u fulaan?
tallaabada koowaad ee ay kasoo noqdaan waxna ku buraan waxaa tuuka sida wax looga ballamay ama wax loo kala qaatay ama laysugu xukumay ergooyinka dhexda ay wax xukumaan waa in sideeda u fulin kiisaska oo aan bixin ballamaha oo raaga muddooyinka oo dheeraada inta ugu badani waa xaaladaha oo aan sida looga ballamo iyo sida loo dhexgalo u dhammaan oo ay kowka tahay in markiiba la bixiyo wixii laysku xukumay magaalada kuway ka yihin.
fariinta aad u direyso dadka deegaanka maxay tahay qararo iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan?
fariinta aan kaga faa'iidaysanaya fursada deegaanka qararo iyo guud ahaanba deegaanka Muhodle iyo dalka intiisa kaleba waxaan ugu baaqayaa in la adkeeyo nabadgelyada. waa wixii ka dhacay bishan gudaheeda oo dhowr shaqaaqo kala bedelina ka dhaceen oo dhimasho sababto waxba laga dabadiin loona siraxsanaado dadka nabadda ku shaqaban.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
haatana Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qaraar uu dowladda cusub ku amrayo in la soo dhiso guddi cusub oo doorasho kadib markii la kala diray guddigii hore ee doorashooyinka. wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey saddex heer uu horey u saxiixay madaxweynihii xilka uga horreeyey, kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii Diseembar ee sannadkii 2020. Xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka bedelidda qodobka 9 ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka bedelidda qodobka 10 ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale buriyey xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiyey xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka, sida ay ku doodeen buu yidhi baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha, taasoo ka dhigan in labadan guddi la kala diray. Dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa horyaalla in waddanka ay gaarsiiso doorashada shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamaanka soo socda, taas oo wax ka badan 50 sano aan ka dhicin dalkan ku yaalla gobolka Geeska Afrika, waana mid ka mid a shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in la soo dhiso. Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya, waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana ciyaaraha dunida ee ka socda Qatar. Dalka Qatar waxaa maalintii 3-aad ka socota ciyaarta koobka adduunka ee dalkaasi lagu qabanayo, waxaana maanta dhacday ciyaaro aad u xiiso badan oo ciyaartii hore ay dhexmartay xulalka ka socda wadamada Sacuudi Arabiya iyo Argentina. Waxaa ku xigtay ciyaartii Denmark iyo Tunisia, haatana waxaa socota ciyaar u dhexaysa Mexico iyo Poland. Wariyaha V O A ee Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysay ciyaarahaasi ugu dambeeyay inoo haya.
Aad u mahadsan tahay. Maanta waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka adduunka, waxaana markaasi kulankii ugu horreeyay maanta oo dad badan ay daawanayeen oo dhex maray labada waddan ee kala Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale waddanka lagu magacaabo Argentina. Ciyaartan oo ka tirsanayd gruubka B ayaa waxaa kasoo qeyb galay taageerayaasha ugu badnaa oo 88,000 oo taageero ayaa la sheegay soo xaadireen. Dad badan ayaa dhiibay ciyaartan xulka Argentina oo loo saadaalinayo koobka wadamada loo saadaalinayo kamid ah inay guul sahlan gaari karaan, laakiin taasi ma aysan dhicin. Xulka uu hogaaminayo tababaraha reer Faransa ee lagu magacaabo Renard ayaa markaasi qeybtii koowaad gool laga dhaliyay, balse markii lasoo laabtay qeybtii labaad waxay soo bandhigeen ciyaar mucjiso ahayd oo ay markaasi ku muquuniyeen xulka Argentina. Sacuudi Carabiya ayaana ka adkaaday xulka Argentina oo muddo ugu dambeysay in laga adkaado July 2019 ay ugu dambeysay inay guuldaro ku dhaafto dalka Argentina. Sidoo kale dhowr 30 kulan dhinacooda kala ma dhigin, marka waxay ahayd ciyaar aad loo la yaabay natiijada kasoo baxday oo waddanka Sacuudi Carabiya si weyn ayay markaas u dabaaldegeen, iyadoo sanadkan Sacuudi Carabiya muuqaal ahaan qaabka ay isku soo diyaariyeen iyo ciyaartooyda lasoo xulay oo ciyaareena madow ah waddanka ka ciyaara ay markaasi kusoo darsadeen liiska ciyaartooyda markaasi xulkan u ciyaareysa. Marka waxay noqotay ciyaar aad iyo aad baraha bulshada iyo dadweynaha ay aad u adalayeen natiijada ka dhalatay kulankaas.
Waata, marka maxaad isleedahay way sababtay in Argentina oo dabcan kooxaha aadka loo hadalayo in sanadkan ay guuleystaan ay Sacuudiga oo isku timayeen ay ka badiyaan, maxaa sababa isleedahay? Ma habacsanaan dhinacooda ka timid ba, mise Sacuudiga ayaa sanadkan aad u diyaarsan?
Wallaahi xulka Sacuudi Carabiya horta deer garowgooda aada u wanaagsanaa, maxaa yeelay tababare Herfernet, tababarahan hadda hogaaminaya waxa waa tababarihii usoo qaaday xulka Zambia Jimbolobola koobka qaramada qaaradda Afrika, sidoo kale Evercross ayuu usoo qaaday. Waa tababare background-kiis aada u wanaagsan yahay, وتوبري بوري أو كده وكل دول أفريقيا كوب خرمنا قرار أفريقيا ورسل أيها حول كان تفي عن أي مركز سعودي ياري لاعبين أدو ونفسنا طيل ونفسنا صحيح أي وصل في السنة كان ولو مركز لا وعي قرقد لما ارتضوا كل لا وقرن وبهاي سوى كل بدل كيسن وأدو ونفسنا مركز حول كأرجنتين مركز الدولة وحلقة اللي هي أرجنتين برازيل ودمج صفرتها وكوب كان كوبولي شكرا وهو هذا السعودي ياري وكوب كلاتين أمريكا شو بقولي شيء وهو هذا عن قصة كان مدو دوري سودان كوران وهو هذا أدب له هذا اللي يوها لكن واحد سنتين أيقرون خاصري يعني كل شيء سيدا عيال تخيلت لو بدل كل شيء سيدا خد كده إلى وير ولا شو صاري يبتدي وطن كأرجنتين ونفسي وين golaha wadanka Saudi Arabia golka waxaan u sameeyay dareenti ugu badan soo kala difaaca wadanka Saudi Arabia kubada badan ayay ka soo saareen sida lambarka afraad oo kala kubada iyo bananka asha wax ka soo saaray marka qaab ciyaareedkan waxa uu ahaa qaab ciyaareed ka duwan wadamadii aadka loo hadalayay inay markaas ciyaareedka loo wasiyo wadanka dhexda gala kaalinta maxaal jiraada 1983 ayaa sidaas u galay wadanka aan sidaxad kaga jira kansareynta qiimeynta dunida FIFA marka wax la filaymaysan aheyn
waa tahay ciyaarta kale aad loo daawaday ayadana waxay ahayd Denmark iyo Tunisia baal ayadana hadii aad soo koobto
wadanka Tunisia oo kamida wadamada Afrika ugu matalaya kibdanka koobka qaramada qaarada Afrika ayaa noqday dalkii ugu horeeyay oo dhinac kale oo Afrika ka socda markii ay ciyaar xiiso badan ay ka hortageen wadankan lagu magacaabo Denmark marka ayatan 4200 soo xadartay Tunisia fursad kale doonayshay oo marka loo fursho ciyaarta dadansigeeda weerarka waa ciyaartii ugu korrada badan ayaa yiri oo koob adduunka ka dhacday labada xul korriin badan ayay heleen inta ciyaarta socotay marka in ay Tunisia hadda kaalinta kuwaad ay u fadhiso grupka D ee hal dhinac wadata oo labada Denmark waxay ka dhigan tahay inay markaas rajadeed aad u wanaagsan tahay kulamada Faransa iyo Australia ka hortageen markaa waxay ahayd ciyaar mucjiso ah oo iyadana markaas weerarkeeda iyo waxa la yiraahdo iyo qaabkeeda uu aad u wanaagsanaa tan kale waxa la leeyahay ciyaarta ugu horeysay oo markaas gool aan noqotay tan markii uu bilaawday koobka adduunka oo ahaa kulankii markaas lixaad oo kulankan
waa tahay labada ciyaar iyana la filayo in ay dhacaan isla maanta iyo kooxaha ama dalalka isaga hor iman doona iyo saadaashu waxa aad ku saadaalin lahayd bal hadii aad saadaal ka sii bixiso
hadda waxa socota kooban ciyaareed aad u xiiso badan wadanka lagu magacaabo Poland ayaa markaas waxa uu la ciyaaray wadanka Mexico oo ah dalka mid ah dalalka caanka ku ah ka qaybgalka ciyaaraha koobka adduunka Poland waxay wataan ciyaartoy aad u wanaagsan oo Yurub caanka ah sida weerareen kooxda Barcelona Robert Lewandowski inkastoo markaasi Mexican ay wataan laacibin isku dheelitiran oo ciyaaraha Latin America ay si fiican u ciyaaraan haddana koobka adduunka ay taariikh fiican ku leeyihiin waxaa la filayaa ciyaartooda inay ka soo baxdo natiijooyin kala duwan oo xun walba markaasi wixii uu kusoo dadaalay uu ka heli karo walow leeyahay Poland haddii Lewandowski uu caawiyo waa suurtagal inay markaasi natiijo ka keenaan ciyaartan labada wadan oo aan in badan kala fogeyn marka loo fiirso sida loo qiimeynayo natiijooyinkooda balse ciyaarta aad kaloo sugay caawa waxay dhexmaraysaa dalalka kale ah Faransa oo iyaga ah daafacayaasha koobka adduunka iyagoo ka hortagaya wadanka Australia Faransiiska waxay wataan laacibiintii koobka ku soo guuleystay koobkii ugu dambeeyey walow ay ka maqayeen laacibiin badan oo muhiim ah sida Benzema oo dhaawac ugu dambeeyey soo gaaray Paul Pogba oo aan kusoo bixin xulashada oo dhaawac kaga maqan xulkan iyo sidoo kale Kante oo ahnin aad u wanaagsanaa balse dhaawacyo kala duwan ku sheegay koobka adduunka marka Faransiiska waxa leeyahay Faransiiska kii hore ma noqon doonaa sanadkii ugu dambeeyay koobka adduunka ku guuleystay isla Faransa cusub ayaa ciyaari doonta maadaama Denmark oo maadaama ka siyaayaan wadan kamid ah wadamada markaas koobkan ka qayb galaya Australia marka Kylian Mbappe ayaa aad loo hadalayaa inuu koobka adduunka uu saameyn ku yeelan karo maadaama Faransa dib u yahay ninka ugu saameynta badan
kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Muudey oo ka tirsan qaybta sportska ee telefishinka loo yaqaano Astan Cable wuxuu u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo VOA ka tirsan halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Direct
ciid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka caweyska radhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari. dhegeystayaasheena dhadhaab ee deganada ku xiran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada f m t ee v o a 1.76 MHz. barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa dadaal xooggan oo lagu caawinayo dadka abaaraha kasoo bara kacay oo ay bilaabeen qaxootigii hore ee ku jiray xeryaha, iyadoo gargaar ay iska aruuriyeen qaxootigaasi la guddoonsiiyey boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan muruqmaalka ku nool xerada xagardheer oo ka warbixiyey saameynta ay noloshooda ku yeelatay sicirbararka ka jira miciishada qeybaheeda kala duwan. dhegeystayaal, kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo uu caawa marti ku yahay 56 jir naafa ah oo ku nool isla xerada xagardheera. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya, xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa madasha ugu badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya, kuwaas oo xeryaha soo gaaray bilihii lasoo dhaafay si ay u helaan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala gobolka waqooyi bari. qaxootigan oo badankiis aan helin caawinta hay-adaha samafalka ayaa ku nool xaalad adag, iyadoo qaxootiga ku jira xeryaha ay bilaabeen inay caawiyaan walaalahooda ku dhibaatisan gudaha xeryaha, waxaana culimada iyo haweenka dhallinyarada iyo hoggaanka xeryaha ay bilaabeen wacyigelin iyo olole ku aadan qaabkii qaxootigii hore ay ugu gurmi lahaayeen qaxootiga cusub ee ku dhibaatisan deegaanka buulobakti. iyadoo qaxootigu ay ku guuleystay inay caawin iyo sanfal u sameeyaan qaxootigaas cusub kadib markii qoysaska qaxootiga ay bilaabeen inay iska soo aruuriyaan raashinka, dharka iyo waxyaabaha kale ay u soo aruurin karaan walaalahooda dhibaataysan. haddaba muxuu yahay gargaarkaasi? imise qoys ayaana ka faa'iidaysatay? waxaan arrintaasi weydiiyey qaar ka mid ah waxgaradka qaxootiga oo ololahaasi ka waday gudaha xeryaha.
waxaa la yihahdaa xuseen ibraahim maxamed. waxaan ahay nin qaxootigii hore oo 1992 imaaday. annagoo iska dhibaataysan oo sidaanada iskagaba dhibaataysan ayaa dad walaalahan oo naga daran imaaday. marka waxaan ku isuu dhabarjabinay dadka walaalaha inaan waxu qabanno, waxaan u qaban karaa aan u qabanno 5 kilo soo qaadana inaan 2 kilo ka siino ayaan ku talagalnay. marka annagoo qaxooti ahayn baa qaxooti dhibaataysan noo imaaday. waa sidii marka gurmad baan samaynay. gurmadka aan samayno waa midkaan ku guuleysanay alxamdulillah. maanta aan dadka walaalahayna waxay aan qaban karaan u qabana.
waata xuseen, waxyaabaha aad qaybinaysaan maxay yihiin? tirada aad u qaybiseenna waa ilaa imisa?
waxaan horta aan qaybinayna waxa weeye xoogaa yaroo raashine, baco, waxa la yihahda maacuun, jirgeemo iyo saliyo gogol ay ku seexdaan. intaasaan qaybinaynaa. marka dadka aan u qaybinayna waxa weeye maanta dadka aan u qaybinayna waxa weeye 148 qof ayaan maanta u qaybinaa. yaan maanta gaarsiinay 148 qoys.
waa tahay dadka abaarta kasoo barakacay ee dhibaataysan aad bay u badan yihiin. dadkan qaabkeemad usoo kala xulateen?
waxaan usoo xulanay dadka, waxaan ugu tagnay guryahooda. ninkii guriga markaan tagnay, kii bac u baahan bac baan usoo qornay, kii darin u baahanaa darin baan usoo qornay, kii maacuun u baahan wax kursada la'aan wax kursadaan usoo qornay, kii jirgaan u biyo ku dhaansada la'aan jirgaan u biyo ku dhaansadaan usoo kala qornay. nin walba gurigiisaan ugu tagnay oo meesha uu degan yahay oo guryahaan uu degan yahay, guri ma jire, ayaan ugu tagnay oo fadhiyo.
waa tahay yaa idinka gacan siiyey marka adeegan iyo agabkaa qaybinaysaan?
adeegan nin naga gacan siiyey male, qaxootiga dhagaxley oo masaajideeda oo baanaga gacan siiyey oon u sheegnay oon dhahay dhibkaasa jiro masaajida baa naga gacan siiyeen. qof walba wuxuu heli kara ayuu keenay. waxa weye masaajidkaana la keenay, kii marada keeno, kii bacda keeno, kii burjukaa keeno, kii keeno digsiga, kii keeno baaquliga, nin walba wuxuu hayey buu keenay. hadduu keenaanu ku soo wareejiyay annagana waan qaybinay. marka
waa tahay in qaxooti kale u garmado maxay ka dhigan tahay?
arrin aad u wanaagsan weye arrinta, iyadoo arrin aad u wanaagsan.
dadaalkan qaabka aad ku bilowdeen oo maanta u muuqdo mid miro dhalay.
Magacayga oo saddexan haddii aan sheego waa Saalax Maxamed Xasan oo jooga xarada Dhagaxley. Maasha Allahu, dadaalkan waa dadaal aad u wanaagsan oo dhiirigelin mudan oo soo dhoweyn mudan meel kasta oo bulshada caalamka ay joogto. Alxamdulilah, arrintaa waxaan ku bilownay awalkeedii hore, waxaana soo duldegay annaga qaxootiga oo bulsha weliba aad u tabaalaysan dad. Alxamdulilah, bulshadii waxaana soo duldegay dad qaxootiga ayagana naga sii daran oo sii liito oo meel ay ku hoydaan aan lahayn oo yacni gogol aan haysanin, baca iyo roobka ka asheerin aan haysanin, cunana aan haysanin baana soo duldegay. Sidaa darteed markaan dadka fiirinay, islaamka ahaa ee muslimiinta ahaa ee qaxootiga ahaa, dadkeeni bulsho weynteeni, waxaan ku wacdigelinay inay dadka walaalaha ay garab qabtaan, ay maaragtay waxay heli karaan cunto ay siin karaan, wixii dhar ahoy siin karaan, wixii baco ahoy siin karaan, inay markay ku caawiyaan. Yaan bulshada culimaa udiinka ku wacdigelinay, alxamdulilah, tii ilaahay baan nagu garab galay, bulshadii baan la kaashanay, waxbay u soo aruuriyeen alxamdulilah. Maasha Allah, masaajidan ka iclaaminay, goobaha bulshada madaxda culimaa udiinka iskugu tagaan baan ka iclaaminay. Arrintii waa la soo dhoweeyey, waa la isla qaatay. Maasha Allah, arrintii hogaamiyaashii maasha Allah meesha deganaa bulshada meesha degan hogaamiyaasheedii baan yaan markaa la kaashanay, si fiican bay u soo dhoweeyeen. arrintii baan marka ku tilaaba qaadnay si dadkaas aan u caawino oan u gaarsino waxaan u heli karno u awoodi karno. Alxamdulilah, ilaahay wuu nagu guuleeyey. Ilaa muddaan soo wadnaa, hadda ilaa muddo yaan wadnaa, ku dhowaad 150 qoys ayaan wax siinay marka alxamdulilah. Oon baahidana aad bay u sii badanta baahidooda markaan fiirinay xagga cunnada iyo weliba waxa ugu daran xagga bacaha iyo wixii markaa roobka ka asheeri lahaayeen. Dad maato aad u tabaalaysan way dadkaas muslimiinteena ah, bulshada kale ama caalamka kale ama muslimiinta kale oo maaragtay dal iyo dibadba degan, waxaan marka aan ayaga laftooda aan marka aan weydiisanayna ama aan marka u sheegayna usoo bandhigayna inay nagu daydaan ayaga laftoodana dadka inay maaragtay gurmad u sameeyaan oo soo caawiyaan ayaga laftooda dadkan wixii marka la siin lahaa inagu dhaamaan inay ku soo caawiyaan. Taas ayaan maaragtay insha Allah aan ka codsanayna bulshada. Sharafta lah,
aad bay u mahadsanyihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen Xuseen Ibraahim Maxamed iyo Saalax Maxamed Xasan oo ka mid ah culimada ku nool xeryaha oo ka warbixiyey caawinta ka timid qaxootigii hore, waxayna igu warrameen gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Sidoo kale qaar ka mid ah qaxootiga loo qeybiyey raashinka, dharka iyo maacuunta ayaa ka mahad celiyey gargaarkan u yimid bulshada kale ee qaxootiga ah, taas oo muujinaysa in Soomaalida qaxootiga ah ay tahay bulsho xoogan oo weli u taagan caawinta walaalahooda dhibaataysan. waa tan sidoo kale mid ka mid a hooyooyinka Soomaaliyeed ee ka faa'iidaystay tabaracadan u firiyeen culimada Soomaaliyeed ayaa ka warbixinaya walaal ka warbixi maanta iyo waxyaabaha heshay iyo dabcan baahiyada iyo halkaad ka timidba.
Maasha Allah, waxaan ka imaaday Kismaayo. aad baan maxali jiray burbur iyo dhibaata u soo marnay. alxamdulilah, hadda waxaa la heshay aan la kulanay dad walaala ah muslimiin ana gacan qabto aad noo jecel. waxaan qaatay waxaa ka mid a jirgaan biyo lagu shubto, saxamo maacuun, biyo bariis iyo bur labadaba. haddii ilaahay raali ka noqontaas in ka fiican baan la wadaagay. baahida u qaba saa'id bay ahayd, aad baan u baahanahay dad dhibaataysanoo jabayo. waxaan ahayn abaarti soo laysay, baan ahayn alxamdulilah walaalaheenana jecel, waa u mahad celinaynaa insha allah. marka insha allah xoolo badana may siinin, laakiin wax yaroo niyadooda wayna tuseen maasha allah. annagana waxaan leenahay allah u kaalmeeyo insha allah, wax khayr badan allah usoo dhiibo insha allah. asalaamu calaykum.
waa tahay sidoo kale hooyo kale ayaan la joogaa oo ka mid ka faa'iidaystay tabaracadan yarta ee walaalahooda kaga timaaday. walaal ku bilow magacaaga.
dadweynaha waa cadeen salaamay. marka anaga waxaan ku noolyahay Dhagaxley, dhinacaan ka degayn buulayaalka, hadda la dega buushahan ku jiraa. marka alxamdulilah, maanta dad muslimiin ahaa noo yeeri, waan ammaanay. dadna waxaa qaata wax raashin, anana waxaan qaata calama dharaan qaata. hadda alxamdulilah waa mahadsantiin xaq iyo xogba ilaahay caafimaad alla ana siiy.
waa tahay halkeeba kasoo barakacday.
waxaan kasoo barakaca Kismaayo baadiideed. alxamdulilah, abaar iyo dhib baa lasoo kulma. haddana alxamdulilah, ada meel namco taala ilaahay keenay khayr iyo bishaare. walaalaha Soomaaliyeed oo qaxootiga oona soo dhaway, aan u mahadcelinaynaa. Salaamu calaykum.
Sacabdiyo Laamir Axmed Ali dhahaa. Abaartii aanu soo barkacisay waxaan ammaanay qaxootigiyaan ammaanay qaxootigiyaa dhibkaynay u gagsan wayse wax baynoo soo qaaraan marte. Hadda waad ku mahadcelisay adin laga hayaa wixidna siiseen.
Waa tahay hooyo maxaa lagu siiyey?
Waxaa nala siiyey galamo, nala siiyey bologna bagiciisi, nala siiyey nalagu caabiyo. Bacad hadda waxaan u baahannaa buushatihii waxaan saarana la asagna. Bacan rabnaa, bacan u baahan inay nalagu caabiyo. Shandarwaan rabnaa oo waxaan rabnaa kasiifadii lagu jiifanaan rabnaa. Roobaa na haya meel aan galayna ma laha. oo waxaan rabnaa gurina had inay nalagu caabiyo waa rabna. Hay-ad mana siin weel hadda hay-ad waxna siis ma leh. Laakiin waxaana siisay qaxootigo aanagu soo caabasiyo. Aynas dhibna hay. Magaalada way badantaa, way mahadsan yihiin. Laakiin waxaan rabnaa inay qol ugiciisii nalaga qaado banaankaas oo guri noola dhiso oo bac nala sii. Wixii markaas oo macadcelis ee mahadan adin ku haynaa waa na siisa waa nagu caabasan. Haddana waxaa faa'ideys ahadaa badan dadan kaar haysanan oo hunguriga aan haysanan, dadan haysanan jiifka aan haysanan, dadan sandarwada haysanan, dadan bacda haysanan oo guri asgalayb aan lahayn. Buushkana saxariir isku dhisidoo hay. Waa hadda galamad noola soo bilaabay oo qaxootiga oo noo soo gurmaday. Mahadan ooga haynaa waad mahadsantiin. Bacad inaad caawatiinna siisiinaan u baahan.
halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a, barnaamijkeena todobaadlaha ah ee caweyskala dhaab. dhegeystayaal, markaana aydinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya ugala sugan oo inoo sii daadihiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a si toosna idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac axmed deere. ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf cabdi yacquub oo ah 60 jir naafa ah oo ku nool xerada xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaa nolosha iyo baahiyaha gaarka u ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka tirsan dadka muruqmaalka ah oo ka hadlaya saameynta dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo aada u kordhay xeryaha qaxootiga tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka ruushka iyo ukrain. aan ku bilaabay xubinta shaqhsiga, yuusuf cabdi yacquub waa guddoomiyihii hore ee guddiga naafada xeradii la xiray ee kambicaws, haddana waa xubin firfircoona u dhaqdhaqaaqda dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. yuusuf waxa uu si faahfaahsan uga warramayaa caqabadaha nololeed ee u gaarkaa dadka naafada ah ee xeryaha qaxootiga marka laga yimaado duruufaha adag ee qaxootinimo oo ay la wadaagaan dadka kale ee xeryaha ku jira.
walaale, nafta biyo nolosha caanaa la dhihi jiray, dadku waxa weeye ma haystaan wax biyo ah, biyola'aan baa carada ka jirta. haddee inay abaarta tahay iyo inay matoorada jijiban yihiin ma naqaana. qaxootigo dhambana waana la qabaa, annaguna gaar baan u siinaa dhibaatada biyo la-aanta. haddaan nahay naafada ku nool xeryaha qaxootiga oo xagardheer, siiba xagardheer baan hadda anugu maartiyaan joogaa. xagardheer maaragtay aada iyo aada oo noogu jira oo biyo hal sanaan biyo la-aan nahay. marka tuubooyinku way xariirsan yihiin, biyona ma lahan. hal caag baa qoyska maani ku dhaansanaya, laba caag baad hesheen, hal caag baad hesheen baana la leeyahay. marka ninka xoog leh biyuu doonanaya, ninkan xoog lahayn oo hadii curyaan oo jajaban yaa biyo uu doonahaya. waxaa loo doonayaa meelaha deegaanka ay jiraan oo sida buulafo iyo oo kale loo arortay oo karetooyin ninka karete leh. ninka nimaan karetada lahayn aana jiidan karin oo bahalka ilaa iyo buulafo aan laba caag saddex caag intuu garangiris ku xira aan jiidi karin. waad garanaysaa dhibaatada uu qabo oo xagga biyo la-aanta.
waa tahay taas waa biyo la-aanta ka jirta xerada oo dhan. idinkana waxaa idin gaara inaydan kasoo dhaansan karin meelaha fogfog oo biyaha laga keenayo. dhinacii nolosha ka waran, waa sidee nolosha dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga?
xagga nolosha kale marka kuu soo harto, dee waagii hore qaxootigu ma qaxootiya xeryaha waa la xirhayaa intaa la yaray, waa tii la dhihi jiray. waayadaas hay-adihii tirada badnaa oo joogay waa tay kala yaraadeen. qaxooti oo dhan baa nala qabay, laakiin anaguna gaar baa u sii hayna dhaqaalihii dhulka ku dhacay oo qaxooti hadda wuxuu curyaan dhulkay sii galeen. Hay-aduhu xilliyadii hore sakuuma waxaa la yidhahaa noola qori jiray, sakuumadii noola qori jiray oo nala siin jiray oo aan ku kaalmaysan jirnay, kaarka aan qaadana ku kaalmaysan jirnay, iyo ayadana waa nagala jaray. Kuumada waxay ahayd wax maaragtay WFP iyo hay-adaha ay iska kaashadeen iyo UN ay iska kaashadeen oo LWF ba qori jirtay, waxay ahayd wax yaroo saacideyn ahoo sakuuma la yidhaahdo oo adeeg ay ku qaataan bay ahayd oo lacag ah. Lacagtaas waxay ahayd marka mobaylka kusoo dhici jirtay, waa la bixin jiray, qudaar bay kusoo adeegan jireen. Aduu 800 baa u dambeysay, marka noogu dambeysay 800 bay ahayd. Marka waay hadda maan arag, dhowr sano maan arkin. Marka intii korona uu imaaday ama dagaaladii Ukrain ay bilowdeenna waaba ugu sii darnaynay, oo hadduu dadku waxa weeye waa curyaan, ninkii haddii dad fiican ay gacanta ku hayaan mooyaane ninkii iskale waa taga, waa aad baa loo hooseeya. Ilaahay haddii xaggiisa maaragtay lagama dhimanin, laakiin waxaad moodaa dadkaasu inay maaragtay aad u liitaan oo maanta garab qabashayiyo maaragtay iyo gacan ay u baahan yihiin.
Waxyaaba waxaa jira u gaara dadka naafada ah oo inta badan aan cabashadooda maqallo, wax ka mid ah dhinaca shaqada oo kale. Dadkaasuna inta badan waxay ku andacooda inaanay shaqaysan karin, noloshoodii aanay kabi karin, oo waxyaabaha qaxootiga la siiyo oo raashinka waxay ku kabi lahaayeen aanay awoodin. Bal dhinaca ka war.
Wallaahi hortoole, ninkii hadda naafo ahoo ama horey waxa u yaqaanay ama hadda wax bartay, dhowr jeer waa arkay dhalinyarada maaragtay dacwoonaysa oo leh waxbaan baranay, shaqooyin ama haysana leh waan arkay. Haddii anugu hadda waxay ku dhacday ma aqaano, waa midabta koor ay sheeganahayaan weeye, xaggaas kamaay maaragtay kama hufno oo niman hadda bulshada kale sida shaqada loo siiya ma aha. Waxaa ku soo haray shaqooyinka murqumaalka. Shaqooyinka murqumaalka waagi hore waxaana caawin jiray oo na garab istaagi jiray oo ama layfuud ay dadku wax u furi jireen ama karatooyin uga gadi jiray ama naga warqabi hay-adihii baa naga warqabi jireen waagi hore. Laakiin haddan kawarqabka waa dhammaaday. Wixii maaragtay lagusku caawin jirayna way dhammaadeen. Harqaamaha qaar la bari jiray, harqaamaha la siin jiray, qaar waxaa la siin jiray dowladmahay maalgelin oo karatooyin iyo ari iyo xabalooga jiray. Wuxuu dhan ba abaarihii iyo gaajooyinka marka la dhibaatooday oo wax fiicano lasoo qaada la waayey oo macaashada cirka ay gashay oo haafka bariiska ahaa 4,000 baa lagadahaya. Qoyskiina waa qoys laga yaaba inuu ama 6 ama 5 ka kooban yahay, wixii ay yaryar yihiin laga yaaba haddana inuu habar uusan lahayn oo odagii curyaan u dhex fadhiya ilmihii dhex fadhiya. Markaasaa hadee odagiina ma shaqeeya, ilmihiina waa yaryihiin oo waxbarashay subaxii buug ku qaadanayaan. Maxaa meeshaas marka ka imaan karo? Maxaa ka imaan karo? Haaf bariis ma gadan kartid, sokor ma gadan kartid, wax kale oo qudaar iyo warkoodaba iska daa. Marka hay-adihii ku caawin jiray oo ku garab taagnaan jiray oo guryaha soo geli jiray oo dhihi jiray layfuud ama sakuuma ama waxay jirayna meesha waa ka baxeen oo caradii biyihii iyo raashinkii cambuulo ah baa iskugu soo haray oo galay ama baalkiga laba door. Hadda bariis baa ma qaadanayba, waa roonaynba. Wixii haddana waxaan maqlay galay baa xareysan. Marka galay haddana biyo yirta qoryo u baahanta, qoryo aad ku karsato ma haysid.
Dhowrkii bilowday hadda aan soo dhaafnay meeshadu aad bay kor ugu kacday, dadka xerada jooga dhan baa ka cabanaya. Sidee dadka naafada ah ayay si gaara ugu saameysay meeshada kacday?
Warxabad qori aana ma helaysid maceeshadan waxaad soo qaadatana oo maaragtay aad hadda wax ku karsatana oo raashinkaad karsan lahayd. Horta waxaaba wax karsataa, wixii wax ku karsan lahayd inaad soo qaadato marka hore soo maaha, wixii baad ma la goyn karinba. Marka ninkii waxaystayna wuxuu leeyahay waxaan walaalow intaas ka yar ma gadi karo, wixiina wax maaragtay aad adigu awoodaba ma aha. Marka waxa weeye nolol maaragtay dhimashay iyo noolal inta u dhaxaysa baa lagu jiraa. Laakiin Ilaahay baan leenahay oo dad alla ku xiran yaannahay. Marka qaxootigu waa qaxooti, waxbarasho un waa haysanaa, ammaanna waa haysanaa, laakiin biyana ma haysano. Noolal kalena hadda aan axmedow maanta kuu sheegana oo qaxooti baan maanta yaannahayda ama caawin baan ka helna aan kulalana anu hadda ma ogsooni.
Naafadu waxay u baahan yihiin waxyaaba badan oo dad kale aan u baahnayn, sida waxay ku socdaan hadday biro tahay iyo qalab kale iyo agab kale ay tahay. Mararka qaarkood roobab baa da-a, biyo badan baa wadooyinka jiifa oo ku jira, sidee bay taasu idin saameysay? Mase jirtaa cid idinka taageertaa wixii agab ah oo ay u baahan yihiin dadka naafada?
Waayadan waa la qalab la'aa, yay birihii jajabeen oo qofku wuxuu ku raaqaba u waayey oo guriga iska dhex fadhiyey oo baasikilada ay baaba'een oo haddu alle mahayo qof curiyaan ahoo bir sideedaba ku socday ama baasikilba ku socday raaqaba la waayey. Maalin la weyd baa xoogaa imaadeen baa lagu yiri anuu hadda hay-adda imaada keentayna ma aqaane ama LWF meelaha kasoo keentay waan la iibiyo anoo isku duban ay keeneen baan u malaynayaa. Waynu ku mahadsan yihiin. Dhibaatooyinkaasna walaal lagu qabnaa, gaar bay noo yihiin. Wax kasta oo maaragtay qaxootiga ka dhaca oo qaxootiga oo dhan ku dhaca haddina anagu waa usii nugulnaho, gaar baa usiinnahay.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cabdi Yacquub oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Tan iyo horaantii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka, xeryaha qaxootiga waxaa aad looga dareemay sare u kac ku yimi maciishada, waxaana sare u kacaasi uu saameeyey nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dadka murqmaalka ah ee dhaqaalaha yare ay ka helaan xooggooda ku kabi jiray nolosha qoysaskooda qaxootiga ah. Raashin deeqa oo bishiiba mar laga siiyo xeryaha ay ku nool yihiin ma kaafiyo, oo raashinkaasi waxa uu ka dhammaadaa inta aan la gaarin wareegga kale ee raashin qaybinta ee bisha xigta. Cabdinaasir Maxamed Madow waa aabile 7 caruur oo ku nool xerada Xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab. Waa muruqmaal ku shaqeeya gaari dameer uu xerada ugu soo guro qoryaha la shito. Wuxuu sheegay in dhaqaalaha uu qoryaha ku iibiyo uu ku filaan la'yahay nolosha qoyskiisa, maadaama ay maciishadu aad qaali u noqotay.
Wallaahi wax weyn baa iska bedelay. Tukaanka awal ligeel han jiray adiga 10,000 markay u badnaato waaw bishii isticmaal jirtaa, hadda waxay isticmaalaysaa 20,000. Hadda waxaan u maleynaa bishan 25,000 lagu leeyahay jajab. Marka waa mar walbo tukaanka aga soo aanaysa lacag 60,000 macnaha 60,000 kuwada ama 70,000 oo balance ama 80,000 oo balance kugu hareyso. Marka dambe heer waxay gaaraysaa marka in lagu dhaho niyaho haddee intan ka badan macnaha lacagta kuguma bixin kara, qaab ku bixin sana maala tawar ma haysid, tukaankii laga joojiyo lagu dhaho haddee niyaho ogow tan lagu leeyahay iska bixi. Marka tukaan kalena aad aadaysa alleheen oo wixii ahaysay tukaanka aasiisay.
Maxamed Maxamuud Cali oo ay rafiiq shaqo wadaaga yihiin Cabdinaasir ayaa barnaamijka Caweyska Dhadhaab u sheegay in hadda uu bixin la'yahay waxbarashadii caruurtiisa, noloshii qoyskana uu dabooli la'yahay dhaqaalaha yar ee uu xaaba gurista ka shaqeeyo.
Xaawadii aan keenna markaan siisana 2,000 shilin, 2,200 ugu badan, 2,500 gasha ugu qori badan isma keenaysa. Wixii saas isu bixin la'yeen mid ku filan lama ahan, waxyaalo badan baa jira. Keli ah raashinka hadda soo qaadato waxaadan kaafin karin xitaa hilibkii iyo biyihii iyo adiga waxba soo baxa umar walba meel ka soo baxa iyo waxbarashada ilmihii. Marka mid ku filan maaha ilaa hadda shaqada aan hayno, noo filan noo weel. Taas dib weyn noo keenta waxay dhexda ka bixisa waxtaa dugsiga ilmaha lacagta laga bixin jiray in lagu kordhiyo ciishada raashinka lagu kordhiyo aan ku soo qaadan. Waxaa mid walba ku maafuulade caanihi, kama soo qaada caanihi, waxay awal ahaayeen 1,500 waxaan ku soo qaadanaa 2,500 meelaha Soomaaliya. Waxaan kadoo kasii daran bariiskii wuxuu sii maraya 4,000
qoryaha la shito waxaa laga soo guraa masaafo xeryaha qaxootiga u jirta qiyaastii 90 kilomitir. Waxaa lagala kulmaa caqabado adag, waxaana lagu maqnaadaa habeenno badan. Waa kuwan mar kale Maxamed iyo saaxiibkii Cabdinaasir oo ka hadlaya culeysyada ay kala kulmaan qoryaha oo aad u fogaaday.
Waxaa sababa qoryaha dee maxaa dhow 19 kilaa qoryaha la guraya. Marka awal way dhaweydo hadee bishii 4-5 biyaajo laga geli jiray, hadda marka saa'id bay u fogaadeen, wax dhow maahan qoryaha ayaga aad bay u fog yihiin. Marka waa adigii qoryihii oo haddana qolof aanaha qorya iska caadi ah baa waxaa u maqnaanaysaa 8 cisho u maqnaanaysaa, marka 8 cisho ama 9 cisho. Marka xilalka waxaa ugu sii daran haddana xilliga roobka kale ugu daran oo ku saameynayso, oo xoolihii waxaa waday aana dhiiqa mararka qaar ay ku qabsanayso aad marin karin. Oo laga yaabaa 10 cish inay qaadatoba ama 10-11 cish inta dhulka ka koorahayo oo ka yar angagaa inaad sugtaa macquul ah.
Waagii hore hadda way kala aad bay u kala dheertahay. 1,000 waagaas una anfici jiray, hadda 1,000 aan keenna anfaca sheegtay hal maalin adeeg laguma soo adeegto. Meesha aan taraga u galnana meeshii hore way kasii duwan tahay oo kasii fogaatay. Hadda aad bay usii tageen oo tagay qoryihii oo meel laga soo guro aad bay u fogaadeen. Waxaan kala kulannaa waxyaalo badan, aan kala kulannaayo xagga qalabka aan wadanno oo naga halaabo aaladda kiratooyinka iyo waxaa ka mid ah intaas oo bahalka dabqalooca ay dhahaan ku cuno duurka adoo shaqaysanaysa wax kuu shaqeeya aawayso ninka saaxiibka ay kula socday inuu ku caawiyo kuu guramahana waada waxba qabsan karin oo adoo gacanta ku duwanaa soo laabanaysa. Waxaa ka mid ah maska
nolosha dadka qaxootiga ah ka sukow raashinka deeqda ah ee la siiyo waxay ku tiirsan tahay shaqooyin isugu jira muruqmaal iyo ganacsi oo ay dadku ka qabtaan xeryaha. waxaa kale oo jira qoysas biilal ka hela eheladooda ku nool dalalka dibadda. saameynta sare u kaca maciishada oo laga dareemay dalka Kenya oo dhan waxay sii adkaysay nolosha dadka qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya. dhegaystayaal, inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. aan mar kale dib idinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
mahadsaned axmed cabdilaahi jaamac. haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere.